Bezpečnost prostě neokecáte, tam se počítají činy. Nemůžete chtít pomoc od kohokoliv, aniž byste sami měli vůli bránit se a samozřejmě taky vůli stát po boku spojenců, když by to potřebovali oni. Nikdy to nebylo jinak, říká muž, který byl ve funkci vládního koordinátora strategické komunikace hodně vidět. Bezpečnostní analytik Otakar Foltín, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Tak s jakými pocity, pane Foltíne, sledujete takovou mírnou proměnu Andreje Babiše z premiéra, který šetří na obraně, na premiéra, který halasně říká, že je pro ně strašlivě důležité, aby držel závazky k NATO?
Tak on obecně jakýkoliv politik, já nechci komentovat konkrétní politiky, ale jakýkoliv politik vám na nějakou otázku odpovídá, že je to pro něj priorita, tak většinou je to proto, že to pro něj priorita ten okamžik nebyla nebo není. Ale tím nechci hodnotit to, co říká který politik. Obecně pokud jakýkoliv ústavní činitel reflektuje potřebu zvýšení obrany schopnosti pozitivně, tak já jsem za to rád. Já obecně politiky komentovat nechci.
No stačí, aby reflektoval?
No samozřejmě, že nestačí. V kontextu toho citátu, který jste uvedla na začátku, tak pochopitelně, že nejenom v obraně, ale v obraně na prvním místě se počítají reálné činy, nikoliv slova. Takže ten vnitřní druh armády, který je dneska už ve stovkách miliard, tak samozřejmě nedoženete tím, že něco nazvete prioritou. Tam je potřeba opravdu reálných investic a reálného dohánění starých zátěží a nepochybně nejenom NATO, ale zejména naši američtí spojenci velmi důsledně budou sledovat, jestli se to překlopí v Číny, protože vyjádření amerického velvyslance na konferenci naše bezpečnostní samozřejmost bylo, řekl bych, nejtvrdším vyjádřením amerického velvyslance v dějinách naší diplomacie. Takže myslím si, že Američané v tom mají velmi jasno.
Já jsem mířila mimo jiné taky k tomu, že Andrej Babiš zřídil tu úplně novou funkci, která se, teď to musím přečíst, jmenuje zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. A mně to trochu připadá jako v momentu, kdy tam nechceme nalít ty peníze, které jsou tam potřebné, takže zřídíme zmocněnce. Na vás to tak nepůsobí?
Tak moje pozice toho koordinátora Stratkomu tak fakticky byla na úrovni vládního zmocněnce, takže velmi dobře vím, že samotné zřízení jakéhokoliv zmocněnce je zřízení zmocněnce, nic víc ani zmíní, záleží na tom, jestli to překlopíte v realitu. U strategické komunikaci je to u komunikaci, takže tam vám v zásadě ty slova slouží jako hlavní nástroj. U investice do obrany, jak už jsme si řekli, slova nestačí. Tam prostě se opravdu počítají reálné schopnosti a ve výsledku bojeschopnost.
Jasně, ale samo to zřízení té pozice s někým tak zkušeným, jako je Jakub Landovský, tak má bez pochyby vyslat nějaký signál. A já se ptám, jestli ho vysílá. Jestli si myslíte, že ještě na úrovni NATO hrajeme na tento typ signálů, anebo už čekáme jenom na ten čin?
V NATO je tohle úplně jedno. V rámci NATO opravdu nikoho nezajímá, jaké pozice tady zřídíme. V NATO se opravdu počítají reálné výsledky a ta metrika, která se zaměřuje na skutečné schopnosti, je v tomto případě neoblomná a nedá se moc očůrat. Na druhou stranu pro naše vnitřní účely jmenování Jakuba Landovského já vidím pozitivně, díky bohu za to, ale znovu, to je symbolický krok, ten se musí přetavit v realitu a na to si asi budeme muset počkat.
Víte, v souvislosti s tím, o čem jste mluvil, tak mě mírně mate to, co Andrej Babiš řekl po jednání s Markem Rutem, a sice, že vláda považuje obrany schopnost a závazky vůči NATO za prioritu a udělá vše, to je důležité, udělá vše pro jejich splnění, aby záhy potom vystoupil ve svém videu a řekl, že podle hodnocení na to Česko letos ten dvouprocentní závazek nesplní. Já jsem z toho jelen. Co jste z toho vy?
Já z toho jelen rozhodně nejsem. prostě premiér je v tomto případě férový a přiznává, že prostě nějaký úkol nesplníme, což u dobrých studentů znamená, že začneme víc makat. Tak já jenom doufám, že budeme dobrými studenty už konečně, protože těch restů a nesplněných domácích úloh máme opravdu hodně. A to mimochodem primárně není o nějakých, o nějakých domácích úkolech v NATO, to je o naší vlastní důstojnosti, sebeúctě a uvědomění si, že nejvyšší hodnotou je svoboda a tedy obranyschopnost. Já jsem byl teďka v diskuzi v knihovně Václava Havla a tam jeden starší pán, stavební inženýr, ale orientovaný v politice, tak říká, no a když budeme víc investovat do obrany, tak z čeho to vezmeme? Když někde přidáme, musíme někde ubrat. A já říkám, nejsem ekonom, to není moje věc. To, co je moje věc, je říct, že nejvyšší hodnotou nade všechno je svoboda. Ta má neomezenou hodnotu a v porovnání se svobodou výdaje na sociální péči, zdravotnictví nebo školství jsou sekundární, protože bez svobody všechno ostatní nemá smysl. Nemluvě o tom, že ono to není zase až tak moc peněz. Bavíme se opravdu o jednotkách procent HDP, to znamená, ve srovnání s ostatními výdaji to nejsou obrovské částky, byť samozřejmě jsou to také miliardy. Ale jestliže svoboda má nekonečnou hodnotu a my chceme být suverénním svobodným státem, tak neinvestovat do obrany znamená ignorovat všechny ostatní hodnoty.
No právě jestliže říkáte, že svoboda má nejvyšší hodnotu a souhlasím, tak v momentu, kdy premiér oznámí poté, co řekne, že je pro něj strašně důležité, aby plnil kritéria, a poté oznámí, že je plnit nebude v letošním roce, tak já bych nerada vypadala jako přitroublý jelen, ale to byl ten důvod, proč jsem z toho byla zmatená. Neměl by v tuhle chvíli už vystoupit s tím a říci, ale my to doženeme, aspoň takhle, ale on to nekomentuje, co dál.
Víte, pro mě je opravdu jako stále ještě vojáka těžké komentovat předsedu vlády, ani nechci. On neustále má potřebu komentovat mě, úplně přesně tuším proč, protože pro mě je představitelem strany, která legálně vyhrála volby, je legálním premiérem a vždycky v minulosti se vyjadřoval prozápadně a vlastně nikdy nespochybnil naše závazky jak vůči západním spojencům, tak pro ústavní směřování České republiky. A to jediné, co mě jako vojáka zajímá, takže
jasně, ale neznamená to, že ho nemůžeme kritizovat za dílčí kroky. Že?
Nepochybně nechť je kritizován a hlavně, ať si voliči vyhodnotí, jak svá slova převádí v činy, to je čistě na voličích, ale aktuálně voliči si to vyhodnotili tak, že chtějí, aby byl premiérem a jejím. Takže to, že v tento okamžik něco říká a zjevně to zatím nemá dopad v realitu, no upřímně, pokud jsem mluvil o vnitřním dluhu armády v řádech stovek miliard,
to bylo tak, i na jiné vlády.
Tak to není jenom jeho problém. Tohleto jsme odneseme odpovědnost úplně všichni, ať už jsme volili kohokoliv.
A teď mi řekněte, já vím, že stále je to relativně krátká doba, po kterou tato vláda vládne. Ale ještě v souvislosti s tím, jak minulé vlády na to měly taky velmi lehký pohled na to plnění těch kritérií, tak se musím zeptat, změnilo se vlastně nástupem Babiše a Zuny něco v naší bezpečnostní politice?
No, přinejmenším v oblasti řekněme velmi zvláštní matematiky, kdy tvrdíme, že splňujeme, pak přiznáme, že nesplňujeme, tak možná, že ano. Mimochodem, loni jsme velmi těsně, alespoň ten základní požadavek skutečně splnili. Letos hold ne, ale znovu, pořád jsme na úrovni slov a to možná platí v té komunikaci, ale prostě ne v obraně. Aktuálně opravdu těžko vidět něco, v čem by se ten trend měl změnit, ale jak říkám, je to dlouhodobá bolest, to nejenom této vlády.
Jasně. Já využiju toho, že jste angažován také na Hradě a zeptám se, máte už vyřešeno, jak vlastně prezidenta pošlete do té Ankary na ten summit NATO?
Tak já tady dneska nereprezentuji instituci, mluvím sám za sebe, takže u toho i zůstanu. Nicméně máme prezidenta, který je zároveň bývalým velitelem speciálních sil, který mimo jiné velmi rád skáče padákem, takže myslím si, že těch možností, jak se nechat vysadit v Ankaře, je poměrně velké množství a pan prezident nepochybně nějakou zvolí.
Ale řekněte, řekněte mi, jenom dotklo se vás to osobně, že tahle vláda vyřadila prezidenta, tam vůbec na jménech nezáleží teďko, ale vláda vyřadila prezidenta z účasti, nebo takhle, ze společné dopravy ze společného týmové práce na summitu NATO. A já se ptám, jestli se vás to dotklo vlastně.
Znovu jsem voják, takže mě se...
Vojáka se nic nedotkne.
Mě se úkony politiků rozhodně nějak nedotýkají, mě to srdečně jedno. Na druhou stranu jako občana a vlastně i jako vojáka, tak mě zajímají zájmy České republiky. Jestliže jsme jeden z mála států, který má v aktivní politice bývalého šéfa vojenského výboru NATO. A předseda vojenského výboru NATO je fakticky nejvyšší vojenská funkce v rámci NATO. A my ho navíc ještě máme na pozici prezidenta, což je úplně unikátní. A navíc ještě má v NATO extrémně dobré jméno. Jinými slovy, jsme jeden z mála států, který má želízko v ohni s vysokou mírou přesvědčivosti a respektu vůči té konkrétní osobě. Nevzít si ho na zasedání NATO je vlastně pro mě úplně nepochopitelné, protože prostě když máte... Jak by řekl třeba Donald Trump, když máte opravdu dobré karty a v tomto případě máte srdcové eso a nevzít si ho do té hry, to je nesmysl.
Jestli to srdcové eso, a teď jen parafrázuju pana Macinku, jestli to srdcové eso mluví jinou řečí, s jiným významem, o stejné věci, tak se ptám, jestli v tenhle moment je to vlastně třeba brát v úvahu.
Neumím si představit, že by člověk, který aktuálně zastává ústavní pozici prezidenta a celou svou kariéru, včetně nasazení života, věnoval obraně zájmu České republiky. Neumím si představit, že by nevystupoval v zájmu České republiky. Takže pakliže někdo to komentuje tímto způsobem, tak mě jenom napadá, co mi říkala babička, sokol much nenalapá.
Otakar Foltýn je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekl jste, že oslabování nebo rušení těch institucí, které měly pomáhat čelit mimo jiné těm vlivovým operacím Ruska na území Česka, že je zarážející. Snažil jste se zjistit, na základě čeho a proč, jako reálný důvod, proč tahle vláda k tomu oslabování těchto institucí přistoupila?
Tak oni ty instituce byly velmi malé, nechci říct slabé, ale opravdu mimořádně malé už za minulé vlády. A úplně rušit v době, kdy se vyloženě před očima zvyšuje vlivové působení zpravodajských služeb Ruské federace, nedává vůbec žádný smysl. Mně to připadá asi tak, jako když se lidé logicky bojí požáru v seníku. Vám kolem chodí puberťáci se sirkama a vy zrušíte hasiče, protože pak se lidé budou cítit bezpečně, protože neuvidí hasiče, tak nehrozí požár. To je prostě naprosto nesmyslný krok, který nedává žádnou logiku.
No právě proto by mě zajímala ta skutečná motivace. Jo, když dneska prostě Macinka s Turkem například přiznávají otevřeně, že mnohé z toho, co dělají, je revanš prezidentu republiky za to, že nemenoval Turka. Tak já bych chtěla vědět obdobně upřímně, co je za tím, že po letech varování BISky o vlivových operacích Moskvy tady rušíme, nebo tato vláda ruší a oslabuje tyhle instituce.
Víte, se sedíme v budově Českého rozhlasu. Včera jste měli velmi žádoucí ceremonii v kontextu výročí 5. května začátku povstání obrany rozhlasu. Takže nejmenovat někoho, kdo má intenzivní tendenci napřaženou pravicí leštit střechu svého bouráku, i když tam to auto není. Myslím si, že nebyla volba, to byla nezbytnost. Prostě v kontextu české historie nemůžete jmenovat nikoho s zjevnými neonacistickými tendencemi, ale to je poznámka na okraj. Dovolím si tento osobní názor. Ale obecně asi bych zůstal u toho vyjádření o realmu Hrenalapa. Zahraniční politika a obrana zájmu České republiky se má odvíjet od toho, co je zájmem České republiky, ne podle ukřivděného ega konkrétních lidí. A nechci jmenovat reálné.
Jasně, ale my se shodneme na tom, co je potřeba, ale zjevně se neshodneme na tom, jestli je třeba ptát se proč se to neplní. Rozumíte? Chápu. Prostě jenom když něčemu nerozumím, tak se na to různých odborníků ptám.
Takže všechno. Jaký dotaz?
Ten dotaz byl, proč to ta vláda dělá. Proč to dělá, že nás oslabuje před ruskými kousky, které prokazatelně tady probíhají v Česku?
Domnívám se, že jsem odpověděl, tak to zkusím ještě jednou příměji. Prostě je část lidí, kteří sice chápou, že jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky, ale nechtějí to řešit. Prostě nechtějí vidět to, že vám kolem toho seníku chodí ty puberťáci s zápalkama.
Čili lenost.
Spíš obavy a strčení hlavy do písku. Prostě máte část lidí, kteří prostě ten problém si myslí, že si vyřeší, když si ho nebudeme všímat, respektive nebudeme ho pojmenovávat, nebo nedej bože, zrušíme ty hasiče. Ale oni, když neuvidí ty hasičská auta, tak mají pocit, že nehrozí požár. Že to je přesně obráceně, to je druhá věc, ale samozřejmě, že jsou politické subjekty, které hrají na to, že prostě lidé se nechtějí bát vlivu Ruska. Velmi malá část lidí naopak to Rusko adoruje, ale těch je opravdu extrémně málo. Daleko více je lidí, kteří prostě nechtějí vidět, že je to aktuálně špatné a neuvědomují si, že požáru seníku nezabráníte tím, že zrušíte hasiče.
Tak, podívejme se do světa na události, které mohou mít a zjevně budou mít také dopad na Evropu i Česko. Fakt, že Američané vyhlásili odchod 5 000 svých vojáků z území Německa, na první pohled vypadá jako vyjádření prostě naštvání Donalda Trumpa. Ale neměli bychom se na to dívat jako, že to je trend, který bude pokračovat. Prostě Američané budou odcházet.
Ale to je trend, který pokračuje od konce studené války. Od roku 1989 Američané permanentně snižují svoji přítomnost v Evropě. Má to svoji logiku. Během studené války hlavním protivníkem Spojených států byl Sovětský svaz. Není asi od věci si říct, že Sovětský svaz je jenom bolševický název pro imperiální Rusko. Ale v tento okamžik pro Američany primárním protivníkem je Čína. Tak si taky definují ve svých strategiích i koncepcích. A tím pádem vlastně z tohoto pohledu je ten krok, dalo by se říct, i pokračujícím trendem. Tak to prostě bylo 30 let, ty síly se snižovaly. Problém je samozřejmě v tom, že adekvátně k tomu nerostly ty síly evropské. Oni za studené války byly poměrně velké. Většina vojáků na železné oponě na té západní straně byli evropští vojáci, nikoliv američtí. Ale těch amerických tu opravdu bylo hodně. To se mění. A problémem není až tak to, že odejde 5 000 amerických vojáků. Problémem je, řekněme, zpochybňování transatlantické vazby, čehož se Donald Trump dopouští překvapivě často. Tady nejde o to, kolik máte aktuálně vojáků na lodi tam nebo zpátky. Tady jde o to, jestli letecké, jaderné, námořní a protivzdušné síly, které jsou velmi často sdílené nebo přinejmenším kompatibilní, jestli skutečně jsou důvěryhodným ostrašujícím nástrojem pro Rusko.
Jestli mohu jenom, ale to už přece musíme vědět dávno, nejen my, ale celá Evropa, že Amerika prostě není spolehlivý partner, zvlášť pro jakýkoliv boj proti Rusku nebo ochranu před Ruskem. Takže to víme, je to tak.
Já bych spíš řekl, že Donald Trump není předvídatelným prezidentem Spojených států. On to sám o sobě říká, vlastně se na tom i staví. Ale to neznamená, že Spojené státy nejsou spojenec. Spojené státy nejsou Donald Trump a ty spojenecké závazky jsou natolik dlouhodobé a pevné, že já jim pořád věřím. Co je ovšem daleko důležitější, aby jim věřilo Rusko, protože ostrašení funguje teprve tehdy, když tomu věříte vy sami, ale jako obránce, a pak ten nepřítel.
Ale jak tomu má Rusko věřit, když se choval Donald Trump tak, jak se choval celou dobu, kdy se snažil vyřešit ruskou agresi na Ukrajině za prvé a za druhé, když stahuje své lidi z Evropy. Tak jak tomu má věřit?
Tak Donald Trump řekl v předvolební kampani, že vyřeší válku na Ukrajině za 24 hodin, což zjevně trochu přetáhl, ale konec konců Vladimír Putin spustil 24. února 22 třídenní speciální operaci a ona už se nám taky trošku překlopila v roky a ne ve dny, takže u tohoto typu lídrů bych se úplně nedíval na to, co a kdy říkají. Je pravda, že Donald Trump velmi často říká přesně to, co Rusové chtějí slyšet.
No ale přesně, vy jste řekl jasně, je hlavně důležité, aby Rusko tomu věřilo v sílu Ameriky i v Evropě. A já se znova ptám, proč by tomu mělo věřit, když prostě ten Trump se takhle chová?
Máte samozřejmě pravdu, že v tomto kontextu stažení těch 5000 vojáků je zprávou, kterou Rusko uvítá, ale není to ten game changer, to není to, co změní.
Neříkám, ale to je kapka ke kapce. Prostě.
Je to kapka ke kapce. Daleko důležitější je, aby ta vyjádření Donalda Trumpa zejména vůči Ukrajině byla pokud možno více komplementární, abych použil diplomatické slovo s tím, co dělá například Evropa při podpoře Ukrajiny. A zároveň Evropa taky má spoustu restů. To, že jsme prostě spali na růžovém obláčku bezpečí a v tento okamžik tvrdé procitnutí znamená, že musíme zbrojit a musíme postavit ty továrny tady, protože jsou zbraňové systémy, které aktuálně nakupujeme výhradně z Ameriky a sami je nevyrábíme. To se změnit musí.
Nechci být škarohlíd, ale tady musím říct, že co musíme, už víme taky řadu let, ale neděje se to. Oba dva víme, že údajná cesta Evropy k tomu, čemu říkají strategická autonomie, tak prostě buď jdeme strašně pomalu, nebo si tam dokonce po té cestě dáváme kafe. Takže já si jenom ptám, máte pocit, že v návaznosti na to, jak se chová Trump, v návaznosti na to, jak se chová Putin, se chová Evropa, totiž posiluje a jde na té cestě, abychom byli obrany schopní?
Tak nejdřív to diplomatické vyjádření. Ano, Evropa to dělá. Dokonce postoj vůči Ukrajině je historicky jedna z věcí, na které se Evropa zhodla a docela až na výjimky hnula.
Necelá právě.
Tak to bylo to diplomatické vyjádření, teď to realistické. Ano, v oblasti zbrojní výroby a bojeschopnosti svých vlastních armád je to zoufale pomalé. A to, proč ještě pořád to není obrovský průšvih, je ten, že máme evropskou armádu. Já jsem totiž celokariérně byl proti čemukoliv, co by se mělo jmenovat evropská armáda, protože aby něco byla evropská armáda, tak to musí mít jednotné velení, vůli bojovat, ideálně kompatibilní výzbroj, bojové zkušenosti a odvahu. A to jsem si moc neuměl představit na úrovni čehokoliv evropského. A pletl jsem se, protože Evropská armáda už existuje a jmenuje se Zbrojné síly Ukrajiny. Ozbrojené síly Ukrajiny v tento okamžik jsou fakticky Evropskou armádou a jsou tím, co nám dává možnost být tak pomalý při reakci na ruskou hrozbu. V tento okamžik zadržují ruskou armádu, která sama sebe prohlašovala za druhou nejsilnější armádu na světě a ukázalo se, že je druhá nejsilnější na Ukrajině, ale je to díky odvaze a krvi Ukrajinců. A tuhle tu oběť Ukrajinců my stále využíváme velmi pomalu, protože naše reakce na naši vlastní obranu schopnost je pomalá. Evropské síly v tento okamžik, to evropské křídlo na to má něco přes 2 miliony vojáků. Rusko má asi 1 350 000 vojáků a Ukrajinci zdatně pracují na tom, aby to bylo spíš méně než více a ukrajinská armáda sama o sobě má 800 000 vojáků. Tedy v tento okamžik je to nejsilnější, nejlepší a nejbojeschopnější armáda v Evropě.
No a teď, když si dáme dohromady ty jednoduché počty, totiž tak nesmírně pomalou cestu k tomu evropskému dozbrojení plus politickou nevůli evropskou bojovat, tak vám z toho vychází co?
Tak mi z toho vychází, že Evropané buď musí zásadně změnit svoji ochotu být připraveni bojovat, protože to je nejlepší způsob, jak nemít válku. Pokud nechceme válku, tak platí to latinské si vis pacem parabellum, chceš-li mír, doslova doufáš-li v mír, připravuj válku, tedy útočí na tebe, nezautočí a žádná válka nebude. A protože tohleto Evropa dělá pomalu a nedostatečně, tak spoléháme na ty Ukrajince. A to řešení, které v tento okamžik je, tak je uvědomit si, že máme tu evropskou armádu, která je ukrajinskou armádou. Vždycky ten bonmot používám, dokonce ušetříme, protože nemusíme přemalovat ani ty barvy. Ukrajina a Evropa mají stejné barvy žlutou a modrou, pokud vtip. Ale co je daleko důležitější, tak v tento okamžik je to armáda bojeschopná, tedy Rusy zadržující.
No jasně, a tam je zase absurdní, že ji tady nebereme do Severoatlantické aliance, tu Ukrajinu, v momentu, kdy připustíme, že v tuhle chvíli je to relativně velmi silná a odhodlaná a připravená armáda evropská.
Nikoliv jen relativně, ale fakticky. Je to fakticky, nejsilnější, no, evropská armáda, nejbojeschopnější a s největšími bojovými zkušenostmi. A ty zkušenosti o nich berou Američané, Saudská Arábie, ale třeba taky Evropané. A je to prostě napříč světem, všichni respektují.
Takže
to,
by tam měla být, chápu to dobře. Co
v NATO v tento okamžik být nemůže, protože je to prostě země v ozbrojeném konfliktu a v zásadě je velmi obtížné vstoupit do obranné aliance, pokud aktuálně bojujete. To je po právní stránce z hlediska mezinárodního práva, člověk by řekl, oříšek. Nicméně to, kde Ukrajina má být, tak je Evropská unie. Protože jestli si někdo zaslouží být v Evropské unii, tak Ukrajinci, a to víc než dokoliv jiný, kdo je v Evropské unii.
Poslední otázka. Prosím, pardon, jenom jednoslovnou odpověď. Já se omlouvám, vteřiny běží. To, že nebude mít na přehlídce Putin v Moskvě ty zbraně, ukázky bojové techniky, je pro nás dobrý signál?
To je velmi dobrý signál, protože Rusové jsou doslova ujetí na ty hračičky, které se jim proměná lidí po Rudém náměstí, a to, že tam letos nebudou, i ruské populaci ukazuje, že Rusko prohrává další válku.
Otakar Foltín byl v dnešní osobnosti, moc děkuju.
Díky za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetý.